Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Την τελευταία δεκαετία έχουμε δει μια σειρά από βιβλία που αφηγούνται ιστορίες γνωστών γυναικών από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών, ακόμα και της δημοσιογραφίας εδώ στην Αυστραλία. Ιστορίες σε ένα κόσμο που ακόμα κυριαρχούν οι άντρες, που η πατριαρχία συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο για μια εντός εισαγωγικών ολοκληρωμένη οικογένεια, που η επαγγελματική σταδιοδρομία μιας γυναίκας εξαρτάται από το αν και πόσα παιδιά θα φέρει στη ζωή, για το αν θα καταφέρει να είναι ταυτόχρονα καλή μητέρα, σύζυγος και επαγγελματίας, τη στιγμή που το 40% των γυναικών που εργάζονται στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστραλίας έχει πέσει θύμα εκφοβισμού, bullying, σεξουαλικής παρενόχλησης ή επίθεσης. Οι αφηγήσεις των Ελληνοαυστραλών γυναικών και των φίλων τους στο βιβλίο της Βαρβάρας Αθανασίου μπορεί να μην είναι σκληρές και γραφικές, ωστόσο μοιράζονται πολλά με τον αναγνώστη και την αναγνώστρια. Κοντά μας για να μας δώσει μια γεύση από το βιβλίο της είναι η συγγραφέας Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου. Η κυρία Ιωάννου, να πούμε ότι έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός και υπεύθυνη σε τμήματα ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις. Είναι πρόεδρος της οργάνωσης Food for Thought Network, που προάγει και αναδεικνύει γυναίκες επαγγελματίες από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Κυρία Ιωάννου Θανασίου, αγαπητή Βαρβάρα, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, για τον πρόλογο.
Έχετε διαλέξει 40 και πλέον προσωπικότητες να συμπεριλάβετε σε αυτό το βιβλίο σας. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, με ποια κριτήρια διαλέξατε αυτές τις γυναίκες?
Η επιλογή των γυναικών έγινε με την οπτική γωνιά της διαφορετικότητας. Έχω επιλέξει γυναίκες από όλους τους χώρους που εργάζονται και κινούνται σε ποικίλους χώρους όπως ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, νομικοί, επιστήμονες, πολιτικοί, από όλες τις ηλικίες, 30, 40, 50, 60, 70, διαφορετικές θρησκείες, γυναίκες που είναι παντρεμένες, διαζευμένες, ελεύθερες και μεγαλώνουν παιδιά, γυναίκες που είναι ομοφιλόφιλες. Και γυναίκες γενικά που αντιπροσωπεύουν όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
Λίγο πολύ οι γυναίκες που έχετε στο βιβλίο σας είναι μετανάστριες, έχουν βιώσει έναν κοινωνικό ρατσισμό. Εσείς που γνωρίσατε αυτές τις γυναίκες από πολύ κοντά, οι εμπειρίες τους τις έκαναν πιο δυνατές και μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν πρότυπο για τις γυναίκες, τα κορίτσια της τρίτης γενιάς, ειδικά των Ελλήνων μεταναστών?
Μερικές γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ήρθαν εδώ πολύ μικρές. Άλλες είναι κόρες μεταναστριών. Άλλες είναι μεγαλωμένες εδώ. Και βέβαια όλες οι δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει τις έχουν κάνει πολύ πιο δυνατές. Και είναι αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται η ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας και είναι οι φωνές αυτών των γυναικών που πρέπει να ακουστούν από όλους, όχι μόνο από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και τους μετανάστες, αλλά από ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση κλειδιά, γιατί ακόμα οι γυναίκες αυτές, παρόλο που οι 41 γυναίκες που περιλαμβάνονται στο δικό μου βιβλίο είναι πετυχημένες, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άλλες που είναι κλειδωμένες από θέσεις ηγεσίας. Ακόμα σήμερα αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στο χώρο της εργασίας και του gender equality, όπως λέμε, μέσα στο χώρο εργασίας. Έχουν περάσει πολύ περισσότερες δυσκολίες από μια γυναίκα που γεννιέται στην Αυστραλία μέσα σε μια προνομιούχα οικογένεια και σε οικογένεια μορφωμένων γονιών. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο μου, οι γονείς τους προέρχονται από την εργατική τάξη και όπως ξέρουμε οι μετανάστες της πρώτης γενιάς ήρθαν στην Αυστραλία γιατί θέλανε τα παιδιά τους να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο και είναι το διαβατήριο για την επιτυχία για πάρα πολλούς από τους γονείς, οι οποίοι επέβαλαν αυστηρά μέτρα και κριτήρια για να μπορέσουν οι γυναίκες να πετύχουν σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν όμως και άλλες γυναίκες που ανήκουν, 2-3 γυναίκες οι οποίες ανήκουν στην ανώτερη, θα έλεγα, κοινωνική τάξη και μέσα από το χώρο εργασίας και από τις δικές τους εμπειρίες έχουν καταλάβει ότι οι ίδιες έχουν ωφεληθεί από αυτό που λέγεται και συζητιέται πολύ το white privilege. Αν κοιτάξουμε την ιστορία της Έντις, που είναι ακαδημαϊκός και είναι προφέσορ σε ένα από τα πανεπιστήμια της Αδελαΐδας, μιλάει πολύ ξεκάθαρα και λέει ότι μεγαλώνοντας στην Αγγλία και πηγαίνοντας σε ένα σχολείο που οι περισσότερες κοπέλες ήταν διαφορετικού χρώματος και φυλής, η ίδια έπαιρνε τους καλύτερους βαθμούς και ήταν προνομιούχα, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν, ενώ υπήρχαν άλλες κοπέλες οι οποίες ήταν πιο έξυπνες, δούλευαν πιο σκληρά και δεν έπαιρναν τους ίδιους βαθμούς με εκείνη. Γι' αυτό έχει αναλάβει στη ζωή της να ευαισθητοποιεί την κοινωνία μέσα από όλη τη δουλειά της, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία του TST, White Privilege, και γιατί όλοι πρέπει να αντιλαμβάνονται το πώς λειτουργεί όταν επιλέγουμε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν μαζί μας ή να τους προωθήσουμε σε ανώτερες θέσεις. Μία από τις δημοσιογράφους που μιλούσα χθες μου λέει ότι της άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο και πιστεύει ότι τα παιδιά που έχουν έρθει τελευταία από την Ελλάδα να και διαβάσουν μερικές από τις ιστορίες, και αναφέρθηκε στη δική μου ιστορία γιατί ήρθα εδώ στα 19, μόλις έκλεισα το 18 και τελείωσα το γυμνάσιο στην Ελλάδα, μου λέει θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά αυτά που ήρθαν εδώ και ενώ είχαν φίλους και ταυτότητα ξαφνικά βρέθηκαν σε ένα άλλο χώρο χωρίς φίλους και νοσταλγούν την Ελλάδα.
Ζούμε σήμερα στην εποχή του κινήματος του Me Too. Ο φεμινισμός φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μια νέα πνοή, μια νέα δυναμική. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τον φεμινισμό?
Υπάρχει εξέλιξη, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε σαν κοινωνία στην Αυστραλία. Αρκετοί δήμοι κάνουν καμπάνιες ότι δεν δέχονται το ρατσισμό μέσα στις δικές τους περιοχές. Επίσης, επιχειρήσεις έχουν what I call diversity and inclusion policies. Ελάχιστοι όμως καταλαβαίνουν, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να αντιπροσωπεύονται ισομερώς οι γυναίκες σε θέσεις κλειδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί σήμερα μιλάνε για τα unconscious biases και για να καταλάβει κάποιος αυτό πρέπει να περάσει από πολύ μεγάλη εκπαίδευση και αν δεν έχει ζήσει ο ίδιος τον ρατσισμό, είναι δύσκολο να το καταλάβει. Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαι, όμως με τις δύο γυναίκες που βγήκαν φέτος και κατάγγειλαν αυτά που συνέβαιναν στη Βουλή και με την γυναίκα που είναι η Αυστραλέζα Grace Tame.
Η Αυστραλή της χρονιάς, η Grace Tame.
Η Αυστραλή της χρονιάς. Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στην ευρύτερη κοινωνία. Έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα, τηλεόραση, στα ραδιόφωνο, οι γυναικοί οργανισμοί και οι εφημερίδες αναφέρονται σχεδόν σε καθημερινή βάση στο ότι δεν ζούμε σε μία ίση κοινωνία όσο νομίζουμε ότι ζούμε. Απέχει παρασάγκες ακόμα από εκεί που πρέπει να πάμε και είναι αυτό επίσης που αναφέρω μέσα στον πρόλογό μου στο βιβλίο.
Τα πράγματα στην ελληνική κοινότητα πώς τα βρίσκεται? Δηλαδή υπάρχει ίση εκπροσώπηση των γυναικών? Να πούμε για τους ομογενειακούς οργανισμούς για παράδειγμα. Υπάρχει δυναμική εξέλιξη στην παρουσία των γυναικών εκεί?
Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε καθόλου. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες, αλλά οι περισσότεροι οργανισμοί μας είναι ανδροκρατούμενοι. Και όταν μπαίνουν οι γυναίκες από τη δική μου εμπειρία και αυτό που γνωρίζω, που μου λένε, που μου έχουν εκμυστηρευτεί, περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Γιατί τους γίνεται πόλεμος. Για να αντέξει κάποιος σε μία θέση, ηγετική θέση, είτε είναι σε επαρχιακούς οργανισμούς, είτε είναι μέσα στο χώρο εργασίας, πρέπει να έχει γερά νεύρα, μεγάλη υπομονή και αντοχή. Το resilience που λέμε. Και είναι αυτό το resilience, η ανθεκτικότητα, που χρειάζεται να την αναπτύξεις για να μπορέσεις να κολυμπήσεις ενάντια σε αυτή την πολύ, θα έλεγα, ισχυρή παλήρια και να διατηρήσεις αυτό που είσαι.
Τώρα να πάω και λίγο σε ένα θέμα λίγο πιο προσωπικό. Στο κεφάλαιο που αφορά το πρόσωπό σας, αναφέρεστε σε δυσκολίες που έχετε περάσει όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας σας στην κοινωνική ζωή, πέρα από το συστημικό ρατσισμό, ήταν και ένα πρόβλημα υγείας. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο επηρέασε τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή και αν έπαιξε το πρόβλημα υγείας που είχατε στην συγγραφή του βιβλίου αυτού?
Σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο κύριος λόγος. Όταν διαδέχω, γνώρισε με καρκίνο, αλλάζει ο τρόπος σκέψης και ζωής σου. Εγώ είμαι από τις τυχερές γυναίκες γιατί το ξεπέρασα, αλλά άλλαξα τελείως τον τρόπο ζωής. Ζούμε στην Ελλάδα αρκετό καιρό και εδώ έπρεπε να σταματήσω την καριέρα μου, που εργαζόμουν full time και να μπορέσω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί το πανεπιστήμιο που είμαι εδώ και 20 και χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω εκπαίδευση ούτως ώστε να διδάσκω online πριν ακόμα το COVID-19. Από το 2013 έχω εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα και μπορούσα να εργάζομαι από την Ελλάδα ενώ ζούσα εκεί ή από εδώ. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν ένα λέπτοπ. Εκτός από αυτό ήταν όλες οι εμπειρίες που είχα με τις γυναίκες που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και τις έχω βοηθήσει, τα μυστικά που μου έχουν πει, το τις δυσκολίες που έχουν περάσει, ούτως ώστε αυτές οι ιστορίες να βγουν προς τα έξω και όχι μόνο να βγουν προς τα έξω να τις ακούσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και οι μετανάστριες, αλλά όλοι η ευρύτερη κοινωνία. Πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ταλέντο, τόση μεγάλη αγάπη, τόση μεγάλη ανθεκτικότητα, τόση μεγάλη ικανότητα στις γυναίκες που έχουν διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, που ακόμα μένουν ανεκμετάλλευτες.
Και ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή μας, να μας πείτε πότε θα παρουσιαστεί το βιβλίο, πού θα γίνει η σχετική εκδήλωση και αν έχετε καλέσει κάποια άτομα για να το προλογίσουν, κάποιες προσωπικότητες.
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 12:12, στις 3 η ώρα, το Ανδριανάκο Σέντρα, Alphington Grammar School. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει από την Professor Joy Damusi, από τον Bill Παπασταριάδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Επίσης θα έχουν παρουσία τρεις νέες γυναίκες, η school captain του Alphington Grammar, η πρόεδρος του Newgas και επίσης αντιπρόσωπος από το Modern Greek Teachers Association. Έχω καλεστεί και από το Brisbane, Sydney, Adelaide και Geelong για περαιτέρω παρουσιάσεις του βιβλίου.
Κυρία Ιωάννου Θενασίου, αγαπητή Βαρβάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS για να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο της Her Voice.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.